Dobrý den. Rád bych se s vámi dnes ve slově k památce zamyslel nad místy z písma, ve kterých máme porovnání mezi Pánem Ježíšem Kristem a prvním člověkem, Adamem. Oba tito muži mají společné to, že jejich činy měly a stále mají nedozírné následky pro lidstvo a jako celek i lidi jako jednotlivce. Proto se nabízí srovnání mezi nimi a apoštol Pavel tak činí na dvou místech v Novém zákoně. V listech Římanům a v prvním listě do Korintu. Nejprve přečtu z 1. Korintským z 15. kapitoly verše 21-22 a potom verš 45. přečtu to plynule. Jelikož totiž skrze člověka nastala smrt, nastane skrze člověka i opětovné vstání mrtvých, neboť jako v Adamovi všichni umírají, právě tak budou v Kristu i všichni oživeni. Tak je i psáno, první člověk Adam se stal živou duší, poslední Adam oživujícím duchem. Proč je Pán Ježíš Kristus označen jako poslední Adam? V hebrejštině slovo Adam znamená člověk. A myslím si, že si ten význam můžeme lépe představit v tomto smyslu. První člověk a poslední člověk. První člověk můžeme chápat jednak jako úplně první člověk na světě, ale i jako první typ člověka. Všichni lidé jsou Adamem určení a jsou mu podobní. Poslední člověk naopak neznamená, že by po Pánu Ježíši Kristu už nebyli žádní další lidé. Víme, že to tak není. Znamená to, nebo můžeme si to představit jako poslední typ člověka. Při vzkříšení budou těla věřících proměněna, aby byla podobná Pánu Ježíši Kristu. A protože již budou dokonalá, nebude potřeba žádného dalšího typu člověka, žádného třetího člověka. A proto je v tomto smyslu Pán Ježíš Kristus posledním v pořadí druhým člověkem, řečeno metaforicky spolu s Pavlem, posledním Adamem. Adam byl příjemcem života, dostal jej od Boha, nemohl jej sám vytvořit, nemohl jej sám dát. Naproti tomu Pán Ježíš Kristus, který je označen jako oživující duch, sám dává život jiným. A v tom je první zásadní rozdíl mezi Adamem a Pánem Ježíšem Kristem. A nyní bych se podíval na druhý úsek, který je v Římanům v 5. kapitole. Přečtu nejprve verše 12 až 14. Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Do zákona hřích byl ve světě, ale nezapočítává se, když není zákon. Přesto smrt vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo nezhřešili podobným přestoupením jako Adam. Ten je předobrazem toho budoucího. K pochopení významu tohoto i následujícího textu je rozhodující správné porozumění vyjádření všichni zhřešili ve 12. verši. Toto vyjádření neodkazuje, jak by se na první pohled mohlo zdát, na jednotlivé konkrétní hříšné činy jednotlivých lidí, nás všech, kterých se prostě všichni lidé dopouštějí, ale vztahuje se na jeden Adamův hřích, kterého se dopustil v zahradě, když jedl ovoce ze stromu poznání. Tento výklad odpovídá použité řecké gramatice, slovo zhřešil je v gramatickém tvaru, jak jsem vyčetl z chytrých knížek, jednoho konkrétního historického činu. A i následující text takto dává smysl. Víš, například verš 18., kde je napsané, jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Tento verš říká, že jedním hříšným činem jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení. To znamená nejenom skrze naše hříchy, konkrétní, které my jsme spáchali a kterých jsme se dopustili, na nás přichází odsouzení, ale i skrze jeden konkrétní hřích Adamův. Jak tomu máme rozumět? Možná si pamatujete, před několika lety se řešilo v rámci Evropské unie schvalování takzvané Lisabonské smlouvy. Česká republika byla posledním státem v Evropské unii, kde ta smlouva ještě nebyla schválena, protože prezident Klaus nesouhlasil a nechtěl ji podepsat. A nakonec ji ale podepsal a tím vešla v platnost pro Evropskou unii, včetně České republiky, a platí pro nás všechny, jako pro občany Evropské unie. Ale jak to, že platí i pro nás? Podepsali my jsme ji? Podepsali někdo z nás? Já jsem ji nepodepsal. Ale přesto i pro mě platí. A tak je to s námi se všemi. Protože prezident republiky svým podpisem na té smlouvě zastupoval všechny občany České republiky, včetně ještě těch nenarozených, pro které ta smlouva i nyní stále platí. On je reprezentoval a proto se její ustanovení vztahují i na nás. A podobně je to s Adamovým hříchem. Přestože, jak jsme četli ve 14. verši, další lidé nezhřešili stejným přestoupením, stejným hříšným činem jako Adam, tak Adamův hřích byl připočítán a započten celému lidstvu. Adamův čin byl zástupným činem, reprezentoval celé lidstvo a každý člověk je hříšníkem jednak svými vlastními hříchy, které spáchal, ale i tím, že nese tu Adamovu vinu na sobě. A to se na první pohled může zdát, že není úplně spravedlivé. Je to těžké téma, ale jsou zde přinejmenším dvě důležitá fakta, která musíme vzít v potaz, když o tom přemýšlíme. Prvním z nich je, že každý člověk, každý z nás, stejně tak jako tak napáchá za svůj život hodně hříchů sám ze sebe. Takže nemůžeme říct, pane Bože, to není spravedlivé, že ty nás voláš k odpovědnosti za nějaký hřích, který spáchal Adam někdy, protože stejně se dopouštíme vlastních hříchů, za které by na nás přišlo odsouzení. A leckdy tak hřešíme nejenom podlehnutím pokušením, ale i zcela vědomě. Takže naše vlastní hříchy by bohatě na to odsouzení stačily. Druhým důležitým faktem je to, že Bůh každému člověku nabízí východisko z té situace, ve které je. Z jeho bezvýchodné hříšnosti jako dar skrze víru v Pána Ježíše Krista. Ukázali jsme tedy, že skrze Adama vešel na svět hřích a skrze hřích i smrt a obojí přešlo na všechny lidi. Adamův hřích zásadním způsobem ovlivnil a zasáhl celé lidstvo a byl připočten k tíži každému člověku. A apoštol Pavel se od tohoto odráží a mluví o tom, že čin Pána Ježíše Krista, to, co Pán Ježíš udělal, a to dílo, které podstoupil kvůli nám, je mnohem větší než to, co udělal Adam. On srovnává tyto dvě skutečnosti, srovnává Adamův pád a dílo Pána Ježíše Krista, ale srovnává je v kontrastu v následujících verších a ukazuje, že to, co Pán Ježíš udělal, tak nejenom, že nás vrací na tu úroveň, kde jako lidi, kteří v něho věří, kde jsme byli před tím Adamovým pádem, ale dává nám ještě mnohem víc. Pozvedá ho výše, než byl Adam předtím, než zhřešil. A v tom je obrovská boží milost a sláva. Můžeme se podívat na následující verše, kde Pavel tento kontrast ukazuje. Ukazuje kontrast mezi důsledky Adamova činu a dílem Pána Ježíše Krista. A všimněme si v tom textu opravdu toho zaměření na to, že Ježíšův čin a jeho dopad byl větší než ten Adamův. Přestože ten Adamův čin byl hodně velký a měl zásadní dopad pro lidi. Ne pouze proto, že byl pro lidi pozitivnější, ale požehnání skrze Pána Ježíše Krista je větší než ztráta, kterou lidstvo utrpělo Adamovým hříchem. Můžeme přečíst verše 15 až 21 z té 5. kapitoly, kde se píše. Avšak s darem milosti tomu není tak, jako s proviněním. Je myšleno Adamovo provinění, na které navazuje v tom textu apoštol Pavel, o kterém mluvil předtím. Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, mnohem více se na mnohé rozhojnila boží milost a dar spravedlnosti v milosti toho jednoho člověka, Ježíše Krista. A s darem tomu není tak, jako s tím, co přišlo skrze jednoho člověka, který zhřešil. Rozsudek nad jedním proviněním přinesl odsouzení, kdežto dar milosti z mnohých provinění vedl k ospravedlnění. Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. A tak tedy, jako přišlo, jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. Do toho vstoupil zákon, aby se provinění rozhojnilo, a kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost. Aby tak, jako vládl hřích ve smrti, i milost vládla skrze spravedlnost k životu věčnému skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tento text ukazuje na velkou slávu Ježíšova díla. A mluví hodně sám za sebe, a proto jenom lehce poukážu na některé věci, které v něm jsou zmíněny. V důsledku, jak je psáno, jednoho Adamova činu mnozí umírají, a tím je myšleno všichni lidé. Ale díky Pánu Ježíši Kristu se rozhojňuje čím dál víc Boží milost a život. Jak jeden čin Adama vedl k odsouzení všech lidí. Jeden jediný čin, který Adam udělal, přivedl smrt na celé lidstvo. A stačil k tomu, abychom byli odsouzeni. Naproti tomu dílo Pána Ježíše Krista osvobozuje nejen z tohoto provinění, ale ze všech našich vin. Nejenom z toho jednoho činu, který udělal Adam a který je připočten každému člověku, ale ze všech hříchů, které kdy věřící člověk spáchal. 17. verš nám ukazuje, že jako spasení věřící jsme ztratili tyrana hříchu, který nad námi vládl v našem životě, ale skrze Pána Ježíše Krista jsme se stali vládci v životě. A můžeme nad tím životem vládnout v milosti a nemusíme už být pod nadvládou hříchu. Milost vládne skrze spravedlnost, to znamená, že spravedlnost byla vykonána, nebylo od ní upuštěno. Zasloužený trest za hřích byl vykonán na Pánu Ježíši a proto dává Bůh věčný život těm, kdo se o něj přihlásí na základě Ježíšovy oběti. Aby to bylo možné, muselo dojít k další transakci. Tak jako nám byl připočten Adamův hřích, došlo i k přičtení hříchu Pánu Ježíši Kristu. Hříchu Adamova, ale i našeho, všech našich provinění, se všemi důsledky. Když ve Starém zákoně Izraelité přinášeli oběti ve chrámu, tak přinesli, nebo přišli s tím zvířetem, postavili ho před kněze a byly na to zvíře vloženy ruce a tím se vyjádřilo přenesení toho hříchu, který spáchal ten člověk na to zvíře. A tomu zvířeti byl ten hřích připočten, přestože samo o sobě bylo nevinné. Nemohlo se dopustit žádného hříchu. Ale v tu chvíli, kdy došlo k této transakci, tak to zvíře muselo zemřít. Protože pán Bůh řekl, ten hřích se připočetl tomu zvířeti a to zvíře jakoby v tu chvíli v božích očích bylo hříšné, neslo na sebe hřích a muselo zemřít. A podobně se to stalo i s Pánem Ježíšem, kterému byly připočteny naše hříchy a on kvůli tomu musel zemřít. Je to jasně řečeno například na mnoha místech, například 2. Korinským 5.21, kde se píše, toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my v něm se stali Boží spravedlností. Díky všem těmto věcem ten, kdo věří v Pána Ježíše Krista, vyznává ho jako svého zachránce a věří v dílo, které vykonal, získává nejen odpuštění hříchů a uvedení do stavu před Adamovým pádem, ale získává více. Bible například učí, že církev je tělo Kristovo, jehož on je hlavou a jednotliví věřící jsou jednotlivými údy, tedy částmi tohoto těla. Jsme tím v podstatě ztotožnění s Kristem a říkáme, že jsme v Kristu, používáme takové slovní spojení, že jsme v Kristu a získáváme tím mnohá požehnání. Kristus je posazen po pravici Boží a my jsme v Kristu, takže můžeme si to jakoby představit, jakoby my jsme v něm tam byli posazeni, protože jsme údy jeho těla, jehož on je hlavou. A Adam předtím, než padl, neměl takové postavení. Neměl takové postavení, jaké máme my dnes tím, že jsme v Kristu. Jako Adamův hřích byl přičten nám a poté náš hřích i s tím Adamovým byl přičten Kristu, tak nám je přičtena Boží spravedlnost, respektive Kristova spravedlnost, jak jsem četl z toho verše v 2. Korinským před chvíli. A to je mnohem víc než jenom, nebo je to ještě víc než to odpuštění hříchu, dává nám Pán Bůh mnohem větší požehnání skrze Pána Ježíše Krista a skrze jeho dílo, skrze jeho oběť, kterou pro nás postoupil. A apoštol Pavel tato požehnání popisuje v první kapitole epištoly Efeským, to už nebudu číst, a už je omezený čas, ale když si to čtete, tak tam je vidět, že z toho apoštola to tryská jako z gejzíru, ta radost a to, jak chce sdělit, co všechno to pro nás znamená, to požehnání, které máme. Takže v první Efeským si to můžeme číst a můžeme vědět, že získáváme opravdu hodně díky Pánu Ježíši Kristu a díky jeho oběti. A konkrétní poznávání těchto požehnání a co to znamená, jak žít v souladu s nimi, a to už je pro každého člověka v podstatě takový program na celý život a na poznávání toho, jak to je a jak to uplatňovat v praxi.